que íbamos a encargar un estudio de viabilidade. Ese estudio está encargado, contratouse no mes de agosto. Eu espero que no mes de outubro poidamos ter unha reunión co equipo que o está redactando para conocer un pouco en que dirección está traballando. Temos constituído unha comisión de seguimento, tal como dixemos na campaña electoral, da que forman parte Santiago Centro e a Asociación de Veciños do Ensanche, entre outros. Tamén está a Gadea e tamén está un colectivo empresarial que se chama Enrede. Estamos traballando con eles e en canto teñamos as conclusións deste traballo as presentaremos. Xa dixemos daquela que había temas que non eran obxecto de discusión. Vai haber un centro sociocultural e vai haber unha zona pública. Tampouco é de discusión que ten que haber un aparcamento máis grande do que estaba previsto. O que non temos tan claro son os usos. Por que non o temos tan claro? Porque a proposta que facía CEA, a proposta inicial era un centro comercial. Hoxe parece que en xeral se coincide que eso non se considera unha hipótesis acertada. A proposta de CEA é convertilo en vivenda. Claro, eso non dinamiza a zona. Nos entendemos que Peleteiro é a última oportunidade para dinamizar o ensanche. Entón, facer vivenda, bueno, desde o punto de vista do negocio inmobiliario non ten ninguna dúbida que ninguén pense que con eso se vai a resolver ningún problema de vivenda, ainda que exista un 20% de vivenda protegida, quer decir que serían 155 pisos, 124 libres, 31 protegidos. Pero claro, os libres van a ser vivendas de 400.000 ou algo máis de eso euros de precio, non van a ser vivendas de tipo social, e as protexidas con 31 vivendas tampouco resolvemos o problema da vivenda en Santiago. Nós o que queremos ver é se é viable unha opción que contribuya a dinamizar o ensanche. E para iso vemos necesario que en lugar das 400 plazas de parking intentar incrementar significativamente esa cifra, si se pusieran a 600 ou 700
y en pero esa tamén de zona hora ou como se prevé esa gestión? Parking
soterrado.
Parking
soterrado. En segundo lugar, a nos nos gustaría ver si é posible aí habilitar espacios de ocio que actúen para atraer xente. Mire, o gran problema que ten agora o Sánchez é que está convertiéndose nunha zona un pouco amortecida. O comercio está sufrindo moito, moito comercio está pechando como consecuencia tamén de das ventas online. Nós queremos que ver que se pode facer aí que atraiga xente do Interland para que contribuya a dinamizar o comercio do ensanche e a facer o ensanche máis atractivo. Se non atopamos ninguna opción boa e viable, pois igual nos temos que conformar co que propoñía Compostela Aberta, pero sería, eso sería que nos teríamos que conformar. Sempre é mellor ter eso remodelado, renovado e disponer dunha zona pública que telo como está, pero non queremos renunciar á posibilidad de que haya un elemento de dinamización. Por lo tanto, estamos traballando e seguimos o ritmo previsto. Pero